ตมาพระอนันต์ซึ่งเป็นพระลูกชายแม่ของโยมแม่เสงี่ยมวันนี้ก็เป็นวันที่12 เมษายน 2551โยมแม่ก็ได้มาป่วยพักที่ The Heart CCU โรงพยาบาลศิริราชอาตมาวันนี้ไม่ได้เดินทางมาเยี่ยมจึงใช้เสียงนี้พูดธรรมะมาเยี่ยมโยมแม่ระลึกถึงไปว่าอาตมานี้มาเกิดเป็นลูกของโยมแม่ก็อาศัยโยมแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ในครรภ์จนเติบใหญ่ขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะตอบแทนบุญคุณอันนี้ของโยมแม่ที่เป็นบุพการีชนที่ได้สั่งสอนอบรมเลี้ยงดูอาตมามาตั้งแต่เล็กจนใหญ่ในเมื่ออาตมามีศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหลวงปู่ชาก็ขออาตมานี้จากโยมแม่ให้เป็นลูกของท่านโยมแม่ก็อนุญาตยกอาตมาให้เป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพงอาตมาก็ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่ชามาหรือว่าขั้นก่อนจะออกจากบวชก็ได้ปฏิบัติภาวนาเห็นสิ่งทั้งหลายวัตถุทั้งหลายในโลกนั่นแหละไม่มีสาระแก่นสารอะไรจึงได้ออกมาบวชโดยโยมแม่ก็อนุโมทนาด้วยแต่ในสมัยก่อนบวชนั้นอาตมามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วจึงได้พยายามพาโยมแม่ไปกราบครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่หลายองค์เดินทางไปทางภาคเหนือโยมแม่ก็คงจำได้ได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่แหวนสู่จินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โยมแม่ก็คงระลึกได้ถึงหลวงปู่แหวนสู่จินโนนั่นน่ะที่ได้ไปกราบนมัสการเกิดปิติเกิดความสุขใจเยี่ยมใจในบุญที่ได้เดินทางไปกราบพระสุปฏิปันโนสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับฟังอธรรมนำมาปฏิบัติเกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนามากขึ้นตลอดจนเดินทางไปกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สิมมีครูบาพรหมจักรรักษานะที่จังหวัดลำพูนนะซึ่งท่านเป็นพระสุปฏิปันโนมีจริยาวัดงดงามวัดพระพุทธบาทตากผ้านะโยมแม่ก็เคยไปกราบนมัสการท่านก็คงประทับใจในความงดงามของกริยานะของท่านจริยาวัดน้ำเสียงของครูบาผมมาจากพิเทศออกมาเปลี่ยนล้นด้วยมีความเมตตากรุณาแล้วท่านก็ยังแนะนำให้เราไปกราบนะหลวงปู่ครูบาอินทจักรรักษาซึ่งเป็นพระพี่ชายของท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนที่สำคัญอีกองค์หนึ่งที่วัดน้ำบ่อหลวงนะก็ได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่ครูบาพรหมจักรรักษาครูบาอินทจักรรักษาวัดน้ำบ่อหลวงครูบาชัยวงศ์สาครูบาหลวงปู่คำแสนวัดสวนดอกซึ่งมีเมตตามากประทับใจทีเดียวเมื่อท่านให้พรให้พรยาวนะแล้วก็มีกระแสเมตตาจิตชุ่มช่ำจิตใจนะของคณะแสวงบุญนั่นแหละโยมแม่ก็คงจำได้นะหลวงปู่คำแสนวัดสวนดอกหลวงปู่คำแสนวัดดอนมูล นะซึ่งท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งนั้นเลยนะในสายภาคเหนือที่เดินทางไปกับได้รับฟังอัตธรรมะนะชี้นำให้ระวางบำเพ็ญบุญปฏิบัติละวางในขันห้าในกองขันห้านี้ในรูปพอดีเนี่ยนะมันเป็นก้อนทุกข์อย่างนี้แหละเกิดมาครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่ามันมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาหลวงปู่ชาท่านกระเทศว่าร่างกายของคนน่ะมันก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งวางอยู่ในที่กลางแจ้งเมื่อถูกความร้อนแสงแดดมาแผดเผาก้อนน้ำแข็งก้อนนั้นมันก็ละลายไปละลายไปละลายไปเรื่อยไปอย่างนี้แหละนะมันสังขารของเราหลวงปู่ท่านก็จะเทศว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายมันเสมอมาด้วยกันนี่แหละนะเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปคือสรุปแล้วท่านก็บอกว่ามันเป็นก้อนเสื่อมสังขารก้อนนี้นะมันเป็นก้อนเสื่อมนั่นแหละทั้งก้อนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปอย่างนี้ทุกคนไม่มีเว้นเลยนะเราก็ต้องพิจารณาเดี๋ยวแม่กำลังมาพิจารณาดูเมื่อเรานอนอยู่อย่างนี้เราก็มีเวลามากละมองสังขารนี่แหละที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็บ้านหลังนึงเนี่ยมันก็ผุไปพังไปเรื่อยไปเราก็ซ่อมแล้วก็แซมไปมันยังพอซ่อมได้เราก็ส่งไปรักษาไว้นะเพื่อจะสร้างประโยชน์สร้างบุญสร้างกุศลถ้าถึงวันใดวันหนึ่งแล้วล่ะมันก็จะส่งไม่ได้มันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไปอย่างนี้แหละหาตัวเราหาของเรามันก็ไม่ได้แต่จิตดวงนี้เราก็ตั้งเอาไว้ว่าถ้าสังขารรูปนี้มันพังทลายลงไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าล่ะเราจะอยู่กับพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ่ะการเกิดขึ้นมามันก็ต้องมีความแก่ความเจ็บมันก็มีความตายทุกคนเลยไม่เว้นนะในโลกคนในโลกเกิดขึ้นมาเท่าไหร่สัตว์ในโลกเกิดขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ตายไปอย่างนี้ล่ะนะมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายสมัยเป็นเด็กๆเกิดขึ้นมาขาแข็งมันก็แข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงเดินเร็วๆก็ได้วิ่งก็ได้ทำกิจการงานอะไรมันก็คล่องแคล่วไปหมดแล้วเมื่อชีวิตนี้สังขารนี่มันแก่ขึ้นมาเรื่อยๆนะมันก็ชราลงไปร่างกายนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมละนั่นจะเดินก็เดินไม่แข็งก่อนว่องไวความคิดความอ่านความจำมันก็ไม่เหมือนนะกับเด็กๆกับหนุ่มกับสาวไม่ทำงานต่อมาแต่ทุกๆคนเนี่ยมันก็จะต้องเสื่อมมาอย่างนี้แหละในที่สุดมันก็แก่เต็มที่มันร่างกายมันก็เจ็บนะเจ็บปวดทุกข์ทรมานในที่สุดทุกๆคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่สิ่งสำคัญน่ะมันอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจของเราเนี่ยคิดถึงนะเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วสร้างความดีเราเคยหล่อพระประธานเราเคยร่วมกันหล่อพระประธานนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำอาตมาเองก็ได้มาบวชเนี่ยก็อาศัยนะโยมแม่เลี้ยงดูมานั่นแหละส่วนนี้โยมแม่ก็มีอนิสงส์แห่งการทำได้บวชนะพระลูกชายด้วยแต่โยมแม่อนุโมทนาในบุญในกุศลของอาตมานะที่ได้สร้างสมบัติบายโยมแม่ก็คิดถึงครูบาอาจารย์ที่สำคัญโยมแม่เคยไปกราบนะมีหลวงปู่หลุยจันทสาโลไปกราบที่สวนหมอโรดจังหวัดจันทบุรีนะหลวงปู่บุณาก็พาไปกราบครูบาอาจารย์ทั้งทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือมาภาคตะวันออกท่านก็ได้พาคณะของเรานี้ไปกราบครูบาอาจารย์องค์สำคัญทั้งนั้นเลยนะเช่นว่าไปกราบหลวงปู่หลุย จันทสาโลที่ศูนย์หมอโรจน์นะที่จังหวัดจันทบุรีไปกราบท่านทั้งประเทศธรรมะถึงวันเข้าพรรษาเหล่าเทวดาก็มาฟังธรรมนะถือศีล8ศีลอุโบสถกันคณะที่ไปก็ปฏิบัติถือศีล8ศีลอุโบสถกันในวันนั้นอาตมาก็ถือศีล8อุโบสถในวันนั้นเรื่อยมาจนเข้ามาอุปสมบทนะแล้วแม่ก็ได้เคยไปกราบท่านมีศรัทธาเลื่อมใสนะในพระสงฆ์สุปฏิปันโนลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะปุริชโตซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์สายพระกรรมฐานที่สั่งสอนอบรมลูกศิษย์ผู้งานของท่านมาเป็นครูบาอาจารย์นะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยจำนวนมากทีเดียวจนมาถึงหลวงปู่ชาเนี่ยโยมแม่ก็เคยไปกราบที่วัดหนองป่าพงเคยไปกราบที่วัดบึงนาทิวันตอนที่หลวงปู่ชามาวัดบึงนาทิวันโยมแม่ก็มีศรัทธาเริ่มใสในพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะเมื่อเราเริ่มใสแล้วก็เป็นสังฆานุสติเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพุทธานุสติเริ่มใสในพระธรรมก็เป็นธรรมานุสติเมื่อเราเริ่มใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสังฆเจ้าแล้วเราก็ปฏิบัติตามท่านดิท่านสอนให้เรารู้ท่านสอนให้เราเห็นความเป็นจริงนี่แหละนะที่สำคัญทีเดียวรวมความมาแล้วก็คือว่าสังขารนี้นะที่พระพุทธเจ้าท่านเทศมา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เพื่อให้มาเห็นว่ารูปังอนิจจังก็คือรูปนี้มันไม่เที่ยงตอนนี้โยมแม่ก็อยู่กับรูปกายเนี่ยนี่สมมติว่าเป็นโยมแม่นี่นะมันไม่เที่ยงนะรูปกายนี้มันไม่เที่ยงนะเห็นไหมเรานอนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาแล้วเราก็เจ็บเราก็ป่วยมาหลายครั้งเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยเราปรารถนาให้มันแข็งแรงร่างกายนี้เขาก็ไม่แข็งแรงกับเราแล้วเราปรารถนาที่จะให้หายนะเขาก็ไม่ไปตามปรารถนาของเราละถ้าเขาว่ามีโอกาสหมอรักษาถูกกับยาดีร่างกายนี้บางทีมันยังอยู่ได้นะมันก็หายได้แต่ก็อาจจะหายเพียงชั่วคราวปีหนึ่งสองปีสามปีนะมันก็อาจจะเจ็บจะป่วยขึ้นมาอีกแหละแต่ในสุดท้ายแล้วร่างกายนี้วันใดวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องแตกสลายไปทั้งอาตมาเองก็ดีนะก็ต้องแตกสลายไปเหมือนกันทุกคนทั้งคนมาเยี่ยมก็ดีคนมาดูแลแล้วก็ดีคุณหมอคุณพยาบาลที่เอาใจใส่ดูแลเราอย่างดีนี่ร่างกายนี่ก็จะเหมือนกันแหละทุกคนเลยไม่มีใครละในโลกเนี่ยที่จะพ้นไปได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เห็นอันนี้แหละเห็นความเป็นจริงอันนี้พระองค์ก็เลยแสวงหาทางที่จะพ้นจากความแก่ที่จะพ้นจากความเจ็บที่จะพ้นจากความตายนะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระองค์เห็นเทวทูตแล้วเทวทูตทั้ง4เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บด้วยนะแล้วก็เห็นคนตายเห็นว่าคนเกิดขึ้นมาก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพระองค์เห็นแล้วนะแต่ว่าพระองค์จะหาทางพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ต่อมาพระองค์ก็เห็นสมณะนะที่น่าเลื่อมใสจึงเห็นว่าเป็นวิถีทางที่จะออกจากความทุกข์ได้พระองค์ทรงค้นพบความจริงแล้วว่าพระนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งจิตที่ไม่ยึดถือในสิ่งใดทั้งหมดแล้วไม่ยึดถือในรูปในนามจะเป็นความสุขอย่างยิ่งโยมแม่ก็เอาจิตนี้แหละมาพิจารณากายที่นอนอยู่นี้ว่าก้อนกายนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงจริงๆพระองค์สอนว่ามันเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าเราบังคับบัญชาสังขารร่างกายนี้ไม่ได้เลยมันก็บังคับบัญชาไม่ได้จริงๆแล้วอันนี้เราจะยึดว่าเป็นเราของเราได้อย่างไรเราเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ในสังขารนี้ชั่วคราวเท่านั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญทีเดียว พระปัญพปัญจวัคคีพระอัญญาโกฏัญญะนะพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมจะดับไปเป็นธรรมดาคือรูปร่างกายของทุกๆคนนะเกิดขึ้นมาแล้วนะก็มีความเสื่อมไปแตกสลายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้โยมแม่ก็พิจารณาได้ว่ารูปสังขารนี้เนี่ยนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราแท้จริงแล้วมันไม่เที่ยงจริงๆมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาหรอกอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองอย่างนี้จิตของโยมแม่ก็จะสบายสบายปล่อยวางร่างกายนี้แหละให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอของคุณพยาบาลของคนที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือเรานี่แหละนะถ้ายังมีบุญบารมีอยู่นะก็แก้ไขไปเราก็จะอยู่ได้สร้างบุญสร้างกุศลถ้าถึงคราวแล้วร่างกายนี้มันเป็นไปตามกฎของอนิจจังแล้วเราก็ปล่อยไปตามสภาพแต่ว่าจิตใจของโยมของเราเนี่ยของโยมแม่ต้องพิจารณาและปล่อยวางจิตของเรานั้นจะได้เป็นพุทโธเป็นผู้รู้จิตของเราจะได้ตื่นจากความหลงที่เรายึดถือนะจิตของเราจะได้เบิกบานเพราะว่าเราไม่ยึดถือในสิ่งใดแล้วนะแม้เพียงว่าชั่วคราวชั่วขณะเราก็จะเห็นว่าใจของเราเบิกบานเบิกบานนะเป็นพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละใจของเราก็จะได้เห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงเราก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเราเห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นจะปรินิพพานนานมาแล้วก็ตามนะแต่พระองค์ก็พูดตัดไว้ว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนี่โยมแม่นี้เข้าใจหลักธรรมนี้โยมแม่ก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของโยมแม่เองเมื่อร่างกายนี้มันแตกสลายไปแล้วใจของเราก็จะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะได้ไม่ทุกข์นะเราไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วนะจะขึ้นไปอยู่กับพระพุทธเจ้าก็จะมีความสุขอย่างเดียวนะคนที่เราได้เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็จะได้เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเราเคยหล่อพระร่วมกันหล่อพระประธานสร้างพระประธานร่วมกันนะเคยทำบุญทำทานสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทำบุญอะไรที่เราเคยทำมาแล้วใส่บาตรบำเพ็ญบุญอันนั้นก็เป็นบุญเป็นบุญเกิดจากการให้ทานเป็นบุญเกิดจากการสมาทานศีลที่เราเคยบวชเป็นแม่ชีมา3เดือน4เดือนน่ะก็เป็นศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเรามาบำเพ็ญภาวนาทำจิตของเราให้สงบเป็นสมถกรรมฐานอบรมจิตให้สงบไม่วุ่นวายด้วยคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธนะคือระลึกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราบริกรรมพุทโธแล้วจิตของเรานิ่งคำบริกรรมพุทโธนั้นก็หายไปจิตนิ่งสงบสว่างเป็นพุทโธในใจแล้วก็เป็นบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาปฏิบัติธรรมนะบุญนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนั่นน่ะก็คือบุญที่เราจะมารู้จักความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาทำจิตของเรานั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองเห็นจริงอย่างไรเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าสอนท่านพระอัญญาโกฏัญญะว่ารูปนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะควรจะยึดถือไหมคุณรู้ควรจะปล่อยวางพระปัญจวัคคีย์ก็ปล่อยวางรูปขันธ์นามขันธ์ทั้งหมดเลยก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะไม่ยึดเอารูปนี้นามนี้ ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าโยมแม่พิจารณาได้อย่างนี้นะก็จะเห็นความเป็นจริงและจะเข้าใจความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนจึงเกิดสาวกของพระชินวรเรื่อยมามีหลวงปู่มั่นถึงหลวงปู่ชานะที่โยมแม่เคารพเริ่มใสนั่นแหละก็ให้โยมแม่ก็มันฝึกอบรมนอนอยู่อย่างนี้ก็นึกพุทโธพุทโธนะคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไว้แล้วก็ฟังธรรมะของท่านว่ามันไม่เที่ยงนะลูกไม่เที่ยงนะอย่างนี้โยมแม่ก็จะเข้าใจในธรรมใจของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายคุณหมอบอกว่าให้หายใจตามเครื่องเมื่อออกซิเจนเข้าไปแล้วโยมแม่กระสูดลมหายใจตามไปนึกบริกรรมว่าพูหายใจออกนึกบริกรรมว่าโทเมื่อลมหายใจของเครื่องเขาหายใจเข้าเราหายใจตามว่าพูหายใจออกว่าโทหายใจเข้าช้าๆลึกๆหายใจออกช้าๆลึกๆอย่างนี้โยมแม่ก็จะหายใจได้สะดวกหัวใจก็จะดีขึ้นร่างกายของเราก็จะหายโรคหายภัยได้เร็วขึ้นเราก็จะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลนะต่อไปอีกอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นบุญเกิดขึ้นจากการภาวนานั่นเองในสมัยพุทธกาลนะพระสารีบุตรพระคละวะอัครสาวกเบื้องขวานั่นน่ะท่านก็จะนิพพานแล้วท่านเป็นพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็มาที่บ้านของท่านที่นารันธานะขอไปพักที่ห้องที่ท่านเคยคลอดที่นั่นน่ะโยมแม่ท่านเป็นนับถือศาสนาฮินดูนะก็อนุญาตคิดว่าพระลูกชายป่วยแล้วชราแล้วนะก็มาเยี่ยมนะโยมแม่ท่านเนี่ยทีแรกก็ไม่เข้าใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่ารักลูกพระสารีบุตรมากแต่ลูกท่านไปบวชนะท่านก็นะรู้สึกว่ายังไม่ชอบใจแต่ต่อมานั่นแหละในคืนนั่นเองมีท่านท้าวจตุมหาราชิกาก็มากราบลาพระสารีบุตรแสงสว่างมากมายมีพระอินทร์องค์อมรินทร์ก็มากราบแสงสว่างมากมายท้าวมหาพรหมก็มากราบแสงสว่างมากมายยังศรัทธาเริ่มใสให้กับโยมแม่พระสารีบุตรเถระในที่สุดท่านก็หันกลับมาศรัทธาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรแสดงธรรมให้โยมแม่ฟังแล้วโยมแม่ท่านก็ได้บรรลุธรรมถึงโสดาปัตติผลทีเดียวคือเห็นความจริงว่าสังขารนี้โลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองนะโยมแม่ก็ระลึกถึงไปในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสงฆ์สาวกของท่านนะคิดถึงระลึกไปถึงหลวงปู่ชาที่โยมแม่เคารพเลื่อมใสศรัทธามากนั่นเองแหละและโยมแม่ก็จะมาพิจารณาตามที่หลวงปู่ชาท่านสอนสังขารนี้ไม่เที่ยงนะหลวงปู่ชาก็สอนว่ากายของท่านรูปกายของท่านนั้นเหมือนก้อนน้ำแข็งนี่แหละมันวางอยู่ในที่แจ้งถูกความร้อนมันก็ละลายไปละลายไปทีละน้อยทีละน้อยหลวงปู่ชาพูดว่าก้อนเสื่อมร่างกายนี้มันเป็นก้อนเสื่อมนะสังขารของโยมแม่ตอนนี้นะมันก็เป็นก้อนหนึ่งก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งก็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปอย่างนี้แหละนะอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นธรรมะหลวงปู่ชาก็สอนให้เราเห็นธรรมะเมื่อขั้นท่านเข้าโรงพยาบาลท่านก็พูดว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วหายเราก็ต้องเอาไม่หายเราก็ต้องเอานะเพราะอะไรเพราะมันเป็นก้อนเสื่อมมันเป็นก้อนเสื่อมมันเป็นก้อนเสื่อมอย่างนี้ท่านบางคนทุกคนเข้าโรงพยาบาลมาก็ต้องการหายอย่างเดียว นะมันก็เป็นไปไม่ได้โยมแม่ก็วิจารณาอย่างนี้แหละอย่างน้องใจของเราก็จะสบายสบายปล่อยวางรูปขันนี้แหละให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอของคุณพยาบาลดูแลนะตามอาการของโรคแก้ไขไปเมื่อแก้ไขไปแล้วแก้ไขได้เราก็จะสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปนะถ้าแก้ไขมันไม่ได้ก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะอะไรเพราะทุกๆคนเกิดมาแล้วก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เองทั้งเราเองทั้งคุณหมอเองคุณพยาบาลทุกๆคนแหละรวมทั้งอาตมาด้วยนะมันก็เป็นอย่างนี้อาตมาก็เห็นอย่างนี้แหละว่ามันเป็นก้อนเสื่อมอย่างนี้จึงมาปฏิบัตินะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชานะที่ท่านขออาตมานี่เป็นโรคนะของท่านแล้วอันนี้โยมแม่แล้วก็ต้องพิจารณาก็เป็นวิปัสสนานะอันนี้แหละเป็นรูปธรรมจริงๆที่กำลังเสื่อมอยู่เจ็บอยู่นะให้โยมแม่ได้พิจารณาก็เป็นบุญอย่างยิ่งเป็นบุญแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าภาวนาทำปัญญาก็ลองให้เกิดเพราะแท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรามันเสื่อมนี้มันเป็นก้อนเสื่อมมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่เรานะเราอาศัยอะไรล่ะออกซิเจนหายใจเข้าไปหายใจออกมาอาศัยข้าวอาศัยน้ำอาศัยความร้อนในร่างกายเนี่ยมันเป็นธาตุทั้งสี่ที่รวมกันประชุมกันมาแล้วมันก็เจริญไวขึ้นมานะเราก็อาศัยธาตุสี่นี้แหละช่วยเหลือขึ้นมาอย่างนี้จนเราอยู่ได้ต่อมาธาตุทั้งสี่นี้แหละมันก็ไม่สามัคคีกันแล้วหัวใจดีขึ้นมาความดันก็ขึ้นไปความดันดีหัวใจก็เต้นไม่เป็นจังหวะอีกแล้วเนี่ยมันก็สลับกันอยู่อย่างนี้ก็คือมันธาตุมันไม่สามัคคีกันมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาได้บางครั้งน้ำน้อยเกินไปร่างกายก็ไม่สมดุลน้ำมากเกินไปมันก็เกิดปัญหาเลือดจางเกินไปมันก็เกิดความไม่สมดุลขึ้นอีกเลือดข้นเกินไปมันก็มีปัญหาอีกเห็นว่าธาตุเนี่ยมันไม่สมดุลมันก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โยมแม่ก็พิจารณาความจริงของกายของธาตุสี่นี่แหละพิจารณาแล้วรู้สึกจิตใจมันยังมันเหน็ดเหนื่อยเกินไปก็หันกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธหันกลับมาระลึกไปถึงครูบาอาจารย์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โยมแม่เคยไปกราบเคยไปฟังธรรมท่านมีหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนนี่โยมแม่ก็เคยไปกราบมาแล้วมีหลวงปู่ฟั่นนะจาโรนะโยมแม่ก็เคยไปกราบมาแล้ววัดเต่าดงสมพรจังหวัดสกลนครนั่นแหละนะโยมแม่ก็เคยไปกราบกับพระเทลานุเถระอีกหลายองค์ทีเดียวนะที่โยมแม่เคยไปกราบนมัสการก็คิดถึงท่านแล้วใจก็จะชุ่มชื่นใจมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความเบิกบานใจก็จะสงบระงับเป็นบุญเป็นกุศลคิดถึงเราตักบาตรคิดถึงเราได้ฟังธรรมนะเดี๋ยวแม่กระจายสบายสบายอย่างนี้เนี่ยเป็นการภาวนาทำจิตของเราให้สงบนิ่งและก็ถึงจะพิจารณายอมรับความเป็นจริงของสังขารดังที่อาตมาเนี่ยนะได้พูดธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาจารย์นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองอาตมาจึงขอรัตนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะทุกพระองค์เลยที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยรวมทั้งพระธรรมเจ้านะที่พระองค์ทรงเทศสอนจึงเกิดสาวกของพระชินวรพระสุปฏิปันโนขึ้นมาทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีตลอดจนคารวะก็เกิดเป็นสุปฏิปันโนได้นะตลอดจนว่านะ ระสังฆเจ้าพระอัครสาวกขององค์สมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดจนว่ามาถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่แหละนะที่โยมแม่เคารพเลื่อมใสพระเถรานุเถระนะจงมาปกปักรักษาตลอดจนบารมีนะขององค์สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์เลยนะที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นน่ะมีพระบรมโพธิสัตว์เจ้าพระอวโลกิเตศวรนะพระโพธิสัตว์โกนินนะตลอดจนบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์เลยสมเด็จหลวงปู่ทวดสมเด็จพระสมเด็จโตนะมาปกปักรักษาโยมแม่ให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บโยมแม่นี่มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในความเป็นจริงเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นโลกนามนี่แหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นว่าเป็นก้อนเสื่อมก้อนเสื่อมก้อนเสื่อมตามที่หลวงพ่อชาท่านเทศสอนนั่นแหละโยมแม่ก็จะได้มีจิตใจที่ละอารมณ์ทั้งหลายละนิวรณ์ทั้งหลายมีจิตใจปลอดปล่อยวางธาตุขันธ์ทั้งหมดเป็นพุทโธเกิดขึ้นในจิตใจขอเหล่าเทวดาทั้งหลายนะจงมีเมตตาต่อโยมแม่ช่วยเหลือจนโยมแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงธรรมะก็คงขอพูดธรรมะในวันนี้ให้โยมแม่ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอโยมแม่นั้นจงหายจากโรคภัยแค่เจ็บได้นะในครั้งนี้นะเจริญพร